Kapitel 12. Den franske reformation. Protesten i Speyer og den augsburgske konfession, som markerede reformationens sejr i Tyskland, efterfulgtes af år, som var præget af strid og mørke. Protestantismen, der var svækket af uenighed mellem tilhængere, og som var blevet angrebet af stærke fjender, synes forudbestemt om til at blive fuldstændig tilintetgjort. Tusinder besejrede deres vidnesbyrd med deres blod. Da udbrød borgerkrig, den protestantiske sag blev forrådt af en af deres ledende tilhængere. De ældste af de reformerede fyrster faldt i kejserens hænder og blev slæbt for fanger fra by til by. Men i det øjeblik, da det slog ud som om kejseren havde sejret, led han nederlag. Han så byttet blive ristet ud af sin hånd, og han var omsider tvunget til at tolerere de lærdomme, som det havde været hans livsmål at tilintetgøre. Han havde sat sit rige, sine skatkammer, sit liv ind på at knuse kælderiet. Nu så han sine herrer hævede af kamp, sine skatkammer tømte og sine mange riger truede af oprør, mens den tro, som han forgæves havde forsøgt at undertvinge, udbredtes mere og mere. Karl den 5. havde kæmpet med en almægtig kraft. Gud havde sagt, der blive lys, men kejseren havde forsøgt at bevare mørket ubrudt. Hans hensigter var ikke lykkedes, og alt for tidligt ældet og udslidt af den lange kamp, fraskrev han sig tronen og begravede sig i et kloster. I Schweiz kom der, ligesom i Tyskland, mørke dage for reformationen. Mens mange kantoner antog den reformerede tro, holdt andre med blind hårdnakkethed fast ved romerkirkens lære. Deres forfølgelse af dem, der ønskede at tage imod sandheden, førte til sidst til borgerkrig. Zwingli og mange, som havde sluttet sig til ham, faldt på den blodige slagmark ved Kappel. Oecolampadius, der var fortvivlet over disse frygtelige ulykker, døde kort tid efter. Romerkirken triumferede og syntes mange steder at være lige ved at genvinde alt, hvad den havde tabt. Men han, hvis rådet er for evighed, havde hverken svigtet sin sag eller sit folk. Hans hånd skulle befri dem. Han havde i andre lande oprejst arbejdere, som skulle føre reformen videre. I Frankrig var dagen atter begyndt at gry, før Luthers navn var blevet nævnt som reformator. En af de første, som modtog lyset, var den gamle Lefebvre, en uhyre lært mand, som var professor ved universitetet i Prag og en oprigtig og nedkær katolik. I sine studier af klassisk litteratur blev hans opmærksomhed ledet mod Bibelen, og han indførte bibelstudium blandt sine elever. Lefebvre var en begejstret tilbeder af helgenerne, og han havde påtaget sig at skrive alle helgenernes og martyrernes historie på grundlag af kirkens legender. Dette var et stort og slidsomt arbejde, men han havde allerede gjort gode fremskridt, da han fik den tanke, at han kunne få værdifuld hjælp af Bibelen, og han begyndte at granske den med dette formål for øje. Her fandt han i sandhed helgen og levende gjort, men ikke sådanne, som figurerede i den romerske kalender. En strøm af himmelsk lys trængte ind i hans bevidsthed. Forbavset og fuld af væmmelse opgav han den opgave, han havde påtaget sig, og helligede sig studiet af Guds ord. Den kostlige sandhed, som han fandt der, begyndte han snart at forkynde for andre. I 1512, før Luther og Zwingli endnu var begyndt på deres reformatoriske arbejde, skrev Lefebvre: "Det er Gud, som ved troen giver os den retfærdighed, som alene ved noget berettiger til evigt liv." Dvælende ved frelsens mysterie udbrød han over den uudsigelige storhed i denne ombygning. Den skyldfri fordømmes, og den skyldige går fri. Velsignelsen bærer forbandelsen, og den forbandede velsignes. Livet dør, og den døde lever. Herligheden indhyldes i mørke, og han, som ikke kendte andet end forvirring, iklædes herlighed. Og mens han forkyndte, at frelsens herlighed udelukkende tilhører Gud, erklærede han også, at pligten til lydighed påhviler mennesket. Hvis du er mellem medlem af Kristi menighed, sagde han, er du et af hans legemes lemmer. Hvis du er en del af hans legeme, er du fuldt ud af guddommelig natur. Og hvis menneskene blot kunne forstå dette privilegium, så ville deres liv blive rent, kysk og helligt, og de ville foragte denne verdens herlighed, når de sammenligner den med deres egen indre herlighed. Den herlighed, som kødets øje ikke kan se. Blandt Lefebvres elever var der nogle, som lyttede ivrigt til hans ord, og som længe efter, at lærerens stemme var bragt til tavshed, skulle fortsætte med at forkynde sandheden. Blandt dem var Guillaume Farel. Han var søn af gudfrygtige forældre, og var blevet opdraget til ubetinget at stole på kirkens lærer, og han kunne, ligesom apostlen Paulus havde sagt om sig selv, jeg har levet som farisæer og altså tilhørt det parti hos os, som tager det strengest med gudstjenesten, apostlen skærer 26:5. Han var romerkirken inderlig hengiven og brændte af iver efter at tilindegøre en vær, som dristede sig til at gå den imod. Jeg skal have tænder som en rasende uld, sagde han senere i det, han henviste til denne periode i sit liv, når jeg hørte nogen udtalelser imod paven. Han havde været utrættelig i sin tilbedelse af helgenerne og havde sammen med Lefebvre besøgt alle Parises kirker, holdt andagt ved alterne og belagt helgenskrinene med gaver. Men disse ceremonier kunne ikke give sjælfred. Syndsbevidstheden nagede ham, og alle de bodsøvelser, han gjorde, kunne ikke forjage den. Han lyttede til reformatorens ord, som til en røst fra himlen. Frelsen gives af noget. Den uskyldige fordømmes, og den skyldige frikendes. Det er kun Kristi kors, som åbner porten til himlen og lukker porten til helvede. Farel så imod sandheden med glæde. Han blev omvendt på samme måde som Paulus og vendte sig fra overleveringens trældom til Guds sønders frihed. I stedet for med en grådig ulds morderiske hjerte kom han med roligt tilbage, siger han, som et sagtmodigt og uskadeligt lam, og han havde taget alt sit hjerte tilbage fra paven og givet det til Jesus Kristus. Mens Lefebvre fortsatte med at udbrede lyset blandt sine elever, gav Farel sig til at forkynde sandheden offentligt, og han var lige så nedkær i Kristi tjeneste, som han havde været i pavens. En af kirkens højstående mænd, biskoppen af Marx, sluttede sig snart til dem. Alle andre lærere, som stod højt i både dygtighed og lærdom, begyndte også at forkynde evangeliet, som vandt tilhængere i alle samfundsklasser, fra bønder og håndværkere til hofmænd. En søster til Frans den Første, den regerende konge, antog den reformerede tro. Kongen selv og englesdronningen synes i nogen tid at betragte den med venlige øjne, og reformatorerne så forventningsfuldt frem til den tid, hvor Frankrig ville være vundet for evangeliet. Men deres håb skulle ikke gå i opfyldelse. Prøvelser og forfølgelser ventede kristne disciple. Dette var imidlertid barmhjertigt skjult for deres øjne. Der kom først en fredelig tid, således at de kunne samle kræfter til at møde stormen, og reformationen gjorde hurtigt i fremskridt. Biskoppen af Meaux arbejdede i sit eget stift energisk på at undervise både gejstligheden og folket. Uvidende og umoralske præster blev fjernet og så vidt muligt erstattet af lærte fromme mænd. Biskoppen ønskede inderligt, at hans folk selv kunne få adgang til Guds ord, og dette ønske blev snart opfyldt. Lefebvre påtog sig at oversætte det nye testamente, og samtidig med Luthers tyske bibel udkom i Wittenberg, udkom det nye testamente på fransk i Meaux. Biskoppen sparede ingen ulejlighed eller udgift for at bringe det ud blandt sine sovende børn, og i løbet af kort tid var Mauks bønder i besiddelse af den hellige skrift. Disse sjæle modtog himlens budskab med samme glæde som dem, hvormed rejsende, der var ved at dø af tørst, hilser synet af den kilde, bønderne på markerne og håndværkerne i værkstederne lettede deres daglige arbejdsbyrde ved at tale om Bibelens kostlige sandheder. Om aftenen gik de ikke længere på vinstue, men samledes hjemme hos hinanden for at læse Guds ord og bede sammen. En stor forandring indtrådte snart i disse sogne. Skønt disse mennesker var uoplyste og hårdt arbejdende bønder, blev deres liv præget af den guddommelige nådes forvandlende og opløftende magt. Ydmyge, kærlige og hellige stod de som eksempler på, hvad evangeliet gør for dem, der modtager det i alvor og oprigtighed. Det lys, som var blevet optændt i Mauks, sendte sine stråler langt bort. For hver dag, der gik, voksede de omvendtes antal. Gejstlighedens raseri blev i nogen grad nogen tid holdt i skak af kongen, som foragtede munkenes hule skinhellighed. Men til sidst fik de katolske ledere overhånd. Nu blev bålene tændt. Biskop af Mauks, der blev tvunget til at vælge mellem bålet og tilbagekaldelsen af sine tidlige udtalelser, valgte det letteste, men trods ledernes frafald forblev hans hjort standhaftig. Mange aflagde vidnesbyrd om sandheden, men flammerne slikkede op om den. Ved hjælp af deres tapperhed og troskab tælle disse ydmyge kristne til tusinder, som i fredens dage aldrig havde hørt deres vidnesbyrd. Det var ikke alene de ydmyge og fattige, som trods lidelse og forhåndelse vågede at vidne for Kristus. I slottenes og paladsernes fornemme sale var der kongelige sjæle, som vurderede sandheden højere end rigdom og rang. Ja, højere end livet. Under den kongelige rustning skjulte der sig en mere ophøjet og mere standhaftig ånd end under biskopens kåbe og bispehue. Louis de Bacquin var af adelig byrd. Foruden at være modig og belevende ridder, var han belæst og havde fine manerer og en ulastelig moral. Han var, siger en skribent, en ivrig tilhænger af de katolske forordninger og gik ofte til messe og gudstjeneste. Om kronen på alle hans dyder nærede han den største afsky for lutheranismen, og som kronen på alle hans dyder nærede han den største afsky for lutheranismen, men ligesom mange andre, som af forsynet blev ledet til Bibelen, blev han forbavset over i den at finde ikke romerkirkens lærer, men Luthers lærer. Siden offrede han sig helt for evangeliets sag. Han var den lærdeste af Frankrigs adelsmænd, og hans geni og veltalenhed, hans ukuelige mod og heroiske nidkærhed og hans indflydelse ved hoffet, han var en af kongens yndlinge, forårsagede at mange betragtede ham som den, der var forudset til at være Frankrigs reformator. Bisa udtalte, Bacquin ville være blevet den anden Luther, hvis han i Frans den første havde fundet en anden kursfyrste. Han er værre end Luther, råbte katolikkerne. Han var i hvert fald mere frygtet af Frankrigs katolikker. De kastede ham i fængsel og beskyldte ham for at være kætter. Men han blev befriet af kongen. Kampen fortsatte i flere år. Frans, som vaklede mellem Romerkirken og reformationen, skiftevis befandt sig i at bekæmpe munkenes heftige nidkærhed. Bacquin blev 3 gange fængslet af de gejstlige myndigheder, men han blev hver gang befriet af kongen, som beundrede hans geni og hans ædle karakterer, og derfor ikke ville lade ham blive et offer for de gejstliges ondskab. Bacquin blev ofte advaret mod de farer, som troede ham i Frankrig, og opfordret til at drage i frivillig landflygtighed og derved bringe sig i sikkerhed. Den kurs, havde adskillige andre fulgt. Den frygtsomme og holdningsløse Erasmus, som trods sine store kundskaber ikke havde den moralske storhed, som sætter sandheden over liv og ære, skrev til Bacan, bed om at blive sendt som ambassadør til et fremmed land eller rejst til Tyskland. I kender Beda og hans lige. Han er et tusind hoved uhyr, som sprøjter gift i alle retninger. Eders fjender er utallige. Var eders sag end bedre end Jesu Kristi sag, ville de ikke lade jer undslippe, før de havde tilintetgjort eder. Stol ikke for fast på kongens beskyttelse, men røb i hvert fald ikke mig for det teologiske fakultet. Favn voksede, mens Bekings nidkærhed voksede samtidig. I stedet for at følge Erasmus' snedige og forsigtige råd, besluttede han at optræde med endnu større dristighed. Han ville ikke blot forsvare sandheden, men angribe vildfarelserne. Den beskyldning for kætteri, som katolikkerne rettede imod ham, ville han rette mod dem. De mest aktive og mest forbitrede af hans modstandere var de lærte doktorer og munke ved Paris' Universitets Teologiske Fakultet, en af de højst gejstlige autoriteter i både byen og nationen. Fra disse doktorers skrifter valgte han 12 læresætninger, som han offentligt erklærede for at være i modstrid med Bibelen og kætterske, og han bad kongen være dommer i striden. Kongen, som ikke havde noget imod at stille de fjendtlige forkæmper styrke og skarpsindighed op mod hinanden, og som var glad over at få en lejlighed til at ydmyge de hårdmodige munke, befalede katolikkerne at forsvare deres sag på grundlag af Bibelen. De vidste godt, at dette våben ikke ville være dem til stor nytte. Fængsling, tortur og bål var våben, som de bedre forstod at bruge. Nu var der vendt om på situationen, og de var på næbe til at falde i den brønd, som de havde håbet at styrte Bacan i. I deres forlegenhed begyndte de at søge efter en udvej. Netop på dette tidspunkt blev en statue af Jomfru Maria, som stod på et gadehjørne, skamferet. Dette var til stor ophidselse i byen. En mængde mennesker strømmede til, og de lagde ikke skjul på deres vrede og sorg. Også kongen var dybt bevæget. Her havde munkene en gunstig anledning, og de var ikke sene til at udnytte den. Dette er resultatet af Bacans lære, råbte de. Alt skal omstyrtes, religionen, lovene, ja selve tronen. Af den lutheranske sammensværgelse. Bacan blev atter fængslet, kongen forlod Paris, og munkene fik derved frit spil. Reformatoren blev stillet for retten og dømt til døden, og for at undgå, at Frans Adder skulle gribe ind for at frelse ham, blev dødsdommen fuldbyrdet samme dag, den blev afsagt. Kl. 12 middag blev Bacan ført til henrettelsesstedet. En vældig menneskemængde havde samlet sig for at overvære begivenheden, og der var mange, som var både forbavset og bedrøvet over, at offeret var blevet valgt af en af Frankrigs bedste og modeste adelsslægter. Forundring, harme, foragt og bitterhed havde formørkelse menneskemængdets ansigter, men på et ansigt hvilede der ingen skygge. Martyrens tanker var langt borte fra, hvad han så. Han følte kun Herrens nærværelse. Han indsede ikke den usle kære, han kørte i, sine forfølgers røde ansigter eller den frygtelige død, som ventede ham. Han, som lever og var død, som lever evigt og som har dødens og dødsrigets nøgler, var ved hans side. Bacans ansigt strålede af himmelsk lys og fred. Han havde iført sig smukke klæder og bar en kappe af fløjl, en trøje af silke og damask og gyldne tilsluttende klæder. Han skulle snart vidne om sin tro for kongernes konge og det lyttende univers, og intet tegn på sorg skulle modsige hans glæde. Mens processionen langsomt bevægede sig frem, af de tætpakkede gader bemærkede folket med forundring hans ansigts milde fred og sejrsikkerheds glæde. Han ligner, sagde de, en mand, der sidder i et tempel og tænker på hellige ting. På henrettelsesstedet forsøgte Baking at henvende nogle ord til folket, men munkene, der frygtede resultatet, begyndte at råbe, mens soldaterne raslede med deres våben. I alt dette spektakel druknede martyrens stemme. Således satte de kultiverede Paris' højeste litterære og gejstlige autoritet i 1529 befolkningen i 1793 et dårligt eksempel, i det de på skafottet undertrykte den døende sjæle i ord. Bacchanen blev kvalt, og hans liv blev fortæret af flammerne. Budskabet om hans død vokste sorg hos alle reformationens venner i Frankrig, men hans gode eksempel mistede ikke sin betydning. Også viste sandhedsvidnerne at redde til at møde døden med glæde og rette vort blik mod det kommende liv. Under forfølgelsen i Meaux blev den reformerede tro forkyndere frataget af deres bevilling til at prædike, og de begav sig til andre egne. Efter nogle tids forløb rejste Lefebvre til Tyskland. Farrell vendte tilbage til sin fødeby i det østlige Frankrig for at udbrede lyset på sin hjemmeegn. Der havde man allerede hørt om, hvad der skete i Meaux, og sandheden, som han forkyndte med stor nidkærhed, vandt genklang. Det var ikke længe før myndighederne besluttede at bringe ham til tavshed, og han blev forvist fra byen. Skønt han ikke længere kunne arbejde offentligt, gennemrejste han sletterne og landsbyerne, underviste i private hjem og på ensomt liggende egne og fandt ly i skovene og i de klippehuler, som han havde leget i som dreng. Gud bevredte ham til større prøvelser. De kors, de forfølgelser og de satans rænker, om hvilke jeg var blevet advaret, har det ikke manglet på, sagde han. De er endda langt værre, end jeg selv kunne have udholdt, men Gud er min fader. Han har altid givet mig og vil altid give mig den styrke, jeg behøver. Ligesom i apostlenes dage havde forfølgelserne snarest fremmet evangeliet. Fordrevet fra Paris og Meaux drog de, om de var blevet spredt omkring og forkyndte evangeliets ord. Apostlenes gerning 8:4. Og således fandt lyset vej til mange af Frankrigs fjerne provinser. Gud gjorde stadig arbejde og redde til at fremme hans sag. I en af Paris' skoler var der en tankefuld stilfærdig yndling, som allerede havde givet beviser for, at han havde en skarp hjerne, og som udmærkede sig lige så meget ved sin dadelfri livsførelse, som ved sin ånds vingefarve og sin trosstyrke. Hans geni og flid gjorde ham snart til kollegiets stolthed, og alle, der kendte ham, regnede med, at John Calvin ville blive en af kirkens bedste og mest hædrede forsvarer. Men i en stråle af guddommelig lys gennemtrængte selv de mure af skolastik og overså, som Calvin var overgivet af. Han hørte med en gysen om den nye lærer og tvivlede ikke om, at kætterne fortjente den ild, til hvilken de var blevet overgivet. Men uden selv at vide det, bragtes hans ansigt til ansigt med kælderiet, og han blev tvunget til at afprøve den romersk-katolske teologis kraft til at bekæmpe den protestantiske lære. En slægtning af Calvin, som havde sluttet sig til reformatorerne, kom nu til Paris. De to unge mænd mødtes ofte og diskuterede det, som bragte forstyrrelse i kristenheden. I hele verden fandtes der kun to religioner, sagde protestanten og Leviathan. Den ene er den, som menneskene har opfundet, og ifølge hvilken menneske frelser sig selv ved hjælp af ceremonier og gode gerninger. Den anden er den religion, som åbenbares i Bibelen, og som lærer mennesket kun at søge frelse ved Guds nåde. Jeg vil ikke høre på de nye lærer, udbrød Calvin. Tror du, jeg har levet i vildfarelse alle mine dage? Men i hans sind var der blevet vagt tanker, som han ikke kunne fordrive. Når han sad alene i sit kammer, tænkte han på sin slægtningsord. Han følte sig mere og mere som en synder og så sig selv uden noget forsvar at stå foran en hellig og retfærdig dommer. Helgeners midlertjeneste, gode gerninger og kirkens ceremonier kunne ikke sone nogen synd. Han kunne ikke se andet for sig end den evige fortvivlelses mørke. Kirkens doktorer forsøgte forgæves at lindre hans kvaler. Forgæves gik han til skrifte og gjorde bodsøvelser. Det forsonede ikke hans sjæl med Gud. Mens Calvin endnu var optaget af denne frugtesløse kamp, kom han en dag tilfældigvis til et torv, og der overværede han en kirtel at blive brændt på bålet. Han opfyldtes af forundring over det udtryk af fred, som hvilede på martyrens åsyn. Under sine frygtelige pinsler og under kirkens endnu frygtelige fordømmelse, viste han en tro og et mod, som den unge studerende med smerte sammenlignet med sin egen fortvivlelse og sit eget mørke, skønt han levede i nøje overensstemmelse med kirkens påbud. Han vidste, at kætterne baserede deres tro på Bibelen, og han besluttede sig til at granske den og forsøge at finde kilden til deres glæde. I Bibelen fandt han Kristus, og fader, udbrød han. Hans offer har formildet din vrede. Hans blod har renset mig for synd. Hans kors har båret min forbindelse. Hans død har givet mig soning. Vi har selv fundet på mange unødige tåbeligheder, men du har lagt dit ord foran mig som en fakkel, og du har rørt mit hjerte, så jeg kan afsky alle fortjenester med undtagelse af Jesus. Calvin var blevet uddannet til præst. Da han kun var 12 år gammel, var han blevet udlevet til kapellan ved en lille kirke, og han var blevet kronraget af biskoppen i overensstemmelse med kirkens skik. Han var dog aldrig blevet præsteviet, og han udførte heller ikke en præstgerning, men han var medlem af præstestanden. Havde sin titel og fik sit honorar. Nu følte han, at han aldrig kunne blive præst, og han begyndte at studere jura. Efter nogle tidsforløb opgav han dog dette studium og besluttede at vise sit liv til evangeliet. Men han tøvede med at stå offentligt frem som lærer og forkynder. Han var frygtsom af naturen, var tynget af det store ansvar, en sådan stilling medførte, og ønskede stadig at hengive sig til studier. Det endte dog med, at han gav efter for sine venners indtrængende bønder. Det er vidunderligt, sagde han, at et menneske af så lav herkomst kan blive ophøjet til så stor værdighed. Calvin tog stilfærdigt fat på sit arbejde, og hans ord var som duggen, der viderekværede jorden. Han havde forladt Paris og opholdt sig nu i en provinsby under beskyttelse af prinsesse Marguerite, som elskede evangeliet og derfor beskyttede dets disciple. Calvin var stadig en ung mand med et blidt og beskedent væsen. Hans arbejde begyndte med menneskene i deres hjem. Omgivet af husstandens medlemmer læste han højt af Bibelen og lukkede op for frelsens sandheder. De, der hørte budskabet, bragte det videre til andre og snart forlod læreren byen og begav sig til de nærliggende landsbyer og flækker. Han fik adgang til både slot og hytte, og han fortsatte sit værk og lagde grundstenen til menigheder, som frygtløst skulle vidne om sandheden. Efter nogle få måneders forløb var han atter i Paris. Der herskede en usædvanlig ophidselse blandt de lærte mænd og studenterne. Studiet af de antikke sprog havde ført adskillige til Bibelen, og mange hvis hjerte var uberørt af den sandhed og diskuterede den ivrige og gjorde endda modstand mod romerkirkens talsmænd. Calvin var en dygtig kriger på den teologiske stridsmark, men han havde en højere mission end disse højtrøstede lærte. Menneskers sind og ånd var ved at vågne, og nu var tiden inde til at oplade sandheden for dem. Men universitetets tale gav genlyd af teologisk ordstrid. Gik Calvin fra hus til hus, åbnede Bibelen for folket og talte til dem om Kristus og korsfæstelsen. Det var Guds vilje, at Paris endnu en gang skulle opfordres til at tage imod evangeliet. Lefebvre's og Ferrers opfordringer var blevet afvist, men nu hørtes budskabet af alle samfundsklasser i den store hovedstad. Kongen var påvirket af politiske hensyn, som var påvirket af politiske hensyn, havde endnu ikke helt taget parti for Romerkirken og imod reformationen. Marguerite klyngede sig stadig til håbet om, at protestantismen ville sejre i Frankrig. Hun besluttede, at den reformerede tro skulle forkyndes i Frankrig. Under kongens fraværelse gav hun en protestantisk præst befalingen til at prædike i byens kirker. Da dette blev forbudt af de katolske kirkefyrster, åbnede hun paladsets døre. En af salene blev indrettet til kapel, og det blev bekendtgjort, at der hver dag på et bestemt tidspunkt ville blive holdt en prædiken, og at folk af enhver rang og enhver livsstilling var velkomne. Gudstjenesterne overværes af mængder af mennesker. Ikke blot kapellet, men også forværelserne og salene var set pakket. Hver eneste dag samledes der tusinder adelsmænd, statsmænd, sagfører, handlende og håndværker. I stedet for at forbyde disse møder, befalede kongen, at så Paris' kirke skulle åbnes. Aldrig før havde Guds ord gjort så dybt indtryk på byen. Livsånden fra himlen syntes at blive udgivet over folket. Afholdenhed, renhed, orden og flid afløses driftsfældighed, tøjløshed, strid og dovenskab. Men de katolske gejstlige sad ikke med hænderne i skødet. Kongen nægtede stadig at stanse forkyndelsen, og derfor vendte de sig nu mod befolkningen. De benyttede et hvert middel til at vække de uvidende og overtroiske massers frygt, fordomme og fanatisme. Paris gav blidt efter for de falske kendte det gamle Jerusalem ikke sin besøgelsestid. I to år blev Guds ord prædiket i hovedstaden, men mens der var mange, som tog imod evangeliet, var der endnu flere, som forkastede det. Kong Frans havde kun spillet tolerant for at fremme sine egne formål, og det lykkedes katolikkerne at genvinde herredømme. Kirkerne blev atter lukket, og martyrbålene flammede. Calvin var stadig i Paris og forberedte sig ved studier, meditation og bøn til sit fremtidige arbejde. Han fortsatte med at udbrede lyset. Til sidst blev mistanken imidlertid rettet mod ham. Myndighederne besluttede, at han skulle omkomme i flammerne. Han havde følt sig sikker i sin afsonderhed og havde ikke tænkt på nogen fare. Da nogle venner i hast havde opsøgt ham for at meddele, at nogle officerer var på vej for at arrestere ham. I samme øjeblik blev der dunket på gadedøren. Der var ingen tid at spille. Nogle af hans venner opholdt officererne foran døren, mens andre hjalp reformatoren med at fire sig ned fra vinduet. Derefter skyndte han sig til byens udkald. Han fandt ly i en hytte, som tilhørte en arbejder, som var en ven af reformationen. Og der forklædte han sig i arbejderens tøj, hvorefter han med hakke på skulderen begav sig bort. Han drog mod syd og fandt atter ly i Marguerites lande. Herfor blev han i nogle måneder optaget af studier og tryk under indflydelsesrige venners beskyttelse. Men hans hjerte var opfyldt af ønsket om, at evangeliet skulle prædikes for Frankrig, så han kunne ikke ret længe forblive uvirksom. Så snart stormen havde lagt sig en smule, søgte han en ny arbejdsmark i Poitiers, hvor der var et universitet, og hvor de nye meninger allerede havde vundet adskillige tilhængere. Folk af alle samfundsklasser lyttede med glæde til evangelisk forkyndelse. Der var ingen offentlig forkyndelse, men i dommerens hjem, i sit eget logier i samtidig i en offentlig park forkyndte Calvin ordene om evigt liv for alle dem, eller for dem, som ønskede at lytte til ham. Efter nogle tids forløb voksede tilhørers antal, og man vedså, at for sikkerheds grunde at mødes uden for byen. En hule i siden af en dyb og stejl kløft, hvor træer og fremspringende klippestykker gjorde afsondretheden endnu større, blev valgt til mødested. Små grupper, som forlod byen af forskellige veje, fandt vej hertil. På dette afsides sted blev Bibelen læst og forklaret. Her holdt Frankrigs protestanter nadver for første gang. Fra denne lille menighed blev der udsendt adskillige trofaste evangelister. Calvin vendte endnu en gang tilbage til Paris. Selv nu kunne han ikke opgive håbet om, at hele Frankrig skulle tage imod reformationen, men han fandt så at sige alle døre lukket. At forkynde evangeliet var at slå ind på den lige vej til bålet, og han besluttede om tid at rejse til Tyskland. Han havde næppe forladt Frankrig, før et uret var prøvet løs over protestanterne. Var han blevet i Frankrig, ville han utvivlsomt være blevet ramt af den almindelige ødelæggelse. De franske reformatorer, der ønskede, at deres land skulle holde trit med Tyskland og Schweiz, besluttede at rette et modigt slag mod romerkirkens overtro, et slag, som skulle vække hele nationen. Plakater, der angreb messen, blev i løbet af en nat slået op overalt i Frankrig. I stedet for at fremme reformationen, bragte dette dristige med en overvejende kup ødelæggelse ikke blot over ophavsmændene, men også over den reformerede trostilhænger overalt i Frankrig. Det gav katolikkerne, hvad de længe havde ønsket, et forskud til at kræve fuldstændig tilindgørelse af kætterne, fordi disse måtte betragtes som agitatorer, der var farlige for troens sikkerhed og nationens fred. En eller anden, det er aldrig blevet opklaret, om det var en ubetænksom ven eller en lumsk fjende, havde slået en af plakaterne op på døren til kongens private gemak. Monarken var blevet opfyldt af rejsel. Denne plakat bragte hårde angreb på former for overtro, som ingen, som igennem menneskealderne, var blevet betragtet som erbødighed. Den enestående dristighed, hvormed disse usbetydige og foruroligede udtalelser var bragt for kongens øjne, vakte monarkens hæftige vrede. Af Luther forbavselse stod han et øjeblik skælvende og tavs. Så fandt hans raseri udløsning i disse frygtelige ord. Lad alle uden undtagelse, som mistænkes for lutheranism, pågribe. Jeg vil udrydde dem alle. Terningen var kastet. Kongen havde besluttet at stille sig helt for romerkirkens parti. Det blev straks gjort forberedt sig til at arrestere alle lutheraner i Paris. En fattig håndværker, som var tilhængere af den reformerede tro, og som plejede at kalde de troende til deres hemmelige møde, blev pågrebet. Og under trussel om straks at blive brændt på bålet, blev han befalet til at føre den pævelige udsending til samtlige protestanters hjem i byen. Han forfærdes over dette skammelige forslag, men frygten for flammerne fik overtaget, og han gik ind på at forråde sine brødre. Med Horstien i spidsen og omgivet af en hærskare af præster, røgelsesbær, munke og soldater bevægede Morin, den kongelige detektiv, og forræder så langsomt og tavst gennem byens gader. Demonstrationen var åbenlyst til ære for det hellige sakramente, en udsoning for den krænkelse, protestanterne havde tilføjet messen. Men dette optog skjulte en morderisk hensigt. Da de kom til et hus, som tilhørte en lutheraner, gjorde forræderne et tegn, men der blev ikke mælet et ord. Processionen gjorde holdt, nogen trak det ind i huset, og familien blev skilt ud, slæbt ud og lagt i hænder, hvorpå det frygtelige optog gik videre for at søge nye offer. De skånede intet hus, hverken stort eller lille, ikke engang Paris' universitetsfakulteter. Morin fik hele byen til at skælve. Det var et terrorregimente. Offerne blev dræbt under frygtelige lidelser, i det det blev forlangt, at ilden skulle være svag, så at deres pinsel kunne blive særlig langvarig. Men de døde som sejrherre, deres standhaftighed var urokkelig, og deres fred uforstyrret, deres forfølgere var ude af stand til at knække dem og føle sig besejret. Skafotterne blev rejst overalt i Paris, og henrettelserne fandt sted dag efter dag. Hensigten var at forøge rejsen for kætteri ved at sprede henrettelserne. Men evangeliet gik af med sejren. Hele Paris fik anledning til at se, hvilken slags mennesker de nye meninger kunne skabe. Der var ingen prædikestol, der stod mål med martyrbålet. Den ophøjede glæde, som oplyste disse mænds ansigter, når de kom gående til henrettelsesstedet, deres heltemod, når de stod mellem de fortærende flammer, deres ydmyge tilgivelse af deres fjender, forvandlede i mange tilfælde vrede til medlidenhed, havde til kærlighed og talte med uimodståelig veltalenhed til gunst for evangeliet. Præsterne, som var ivrige efter at holde pøbelens raseri usvækket, fremkom med de afskyeligste beskyldninger mod protestanterne. De beskyldte dem for at have planlagt at myrde katolikkerne, vælte regeringen og dræbe kongen. De kunne dog ikke fremføre så meget som skyggen af et bevis for disse påstands rigtighed. Men disse onde profetier skulle gå i opfyldelse, dog under helt andre omstændigheder og af diametralt modsatte årsager. De grusomheder, som katolikkerne begik mod de uskyldige protestanter, blev til gengældelsens vægtlod, som i følgende århundrede fremkaldte den undergang, som de havde forudsagt om som kongens og regeringens undersåtters skæbne, men forårsagedes af vantro og af katolikkerne selv. Det var ikke protestantismen, men undertrykkelsen af protestantismen, som her ved 300 år senere førte disse ulykker ind over Frankrig. Alle samfundsklasser martredes nu af mistro og rejsel. Midt i den almindelige ophidselse kunne det ses, hvor fast et greb den lutheranske lærer havde fået i de mænd, som særligt udmærkede sig ved kundskab og indflydelse og karakterfinhed. Høje og betroede stillinger stod pludselig led i håndværkere, bogtrykkere, lærere, universitetsprofessorer, forfattere og selv hofmænd forsvandt. Mange hundrede flygtede fra Paris og forlod af egen fri vilje deres fædreland. Og for mange vedkommende lod de derved for første gang skinne igennem, at de var tilhængere af den reformerede tro. Katolikkerne blev højlydt forbavset ved tanken om de kættere, som de havde, tog de planser uden at mistænke dem. Deres raseri gik ud over de mindre fornemme offer, som var i deres magt. Fængslerne var overfyldt, og selve luften syntes formørket af røgen af de martyrbål, hvorved evangeliets tilhænger blev brændt. Franskens første havde været stolt over at være en af lederne for den store bevægelse for videnskabens genoplevelse, som karakteriserede det 16. århundredes begyndelse. Det havde været ham en glæde at samle videnskabsmænd og forfattere af alle lande ved sit hof. Den tolerance, hvormed han havde betragtet reformationen, skyldes i hvert fald i nogen grad hans kærlighed til videnskaben og hans foragt for munkenes uvidenhed og overtro. Nu var denne videnskabens beskytter opfyldt af iver efter at tilindgøre kætteriet, og han udsendte en lov, som forbød, at nogen noget skrift blev trykt i Frankrig. Frelsen første er et af de talrige eksempler på, at videnskabelig dannelse ikke er noget bolværk imod religiøs intolerance og grusomhed. Ved en højtidelig og offentlig ceremoni forpligtede Frankrig sig til at tilindgøre protestantismen. Præsterne krævede, at den krænkelse, som var blevet tilføjet himlen, da messen blev angrebet, blev sonet med blod, og at kongen på sit folks vegne offentlig gav tilladelse dertil. Den frygtelige ceremoni skulle finde sted den 21. januar 1535. Hele nationens overtroiske frygt og skinhelighed var blevet vagt. Paris' gader var tæt pakket med folk, som var kommet fra de omkringliggende egne. Dagen skulle indledes med en stor og imponerende procession. Husene langs ruten var behængt med sørgeflor, og mange steder var der rejst alter. Foran hver gadedør var der anbragt en tændt fakkel til ære for det hellige sakramente. Før daggry udgik optoget fra kongeslottet. Først kom de forskellige sognes faner og kors. Derefter fulgte borgerne, som gik to og to, med tændte fakler i hænderne. Så fulgte de fire munkeordener hver orden i sin ordensdragt. Efter dem fulgte et stort optog af berømte relikvier. Bag dem red de højeste gejstlige, som i deres lille og skarlagenrøde kåber, der stod rullet af juveler, frembrød et imponerende skue. Hostien blev båret af Paris' biskop under en pragtfuld baldakin, som blev båret af fire prinser af blodet. Bag hostien gik kongen. På den dag bar Frans den første hverken krone eller kongekåbe. Med utildækket hoved og nedslagende øjne og med et tændt lys i hånden gik kongen af Frankrig som en bodfærdig. Ved hvert alter bøjede han så dybt og ydmygt, ikke på grund af de laster, som besmittede hans sjæl, og ikke på grund af det uskyldige blod, som besudlede hans hænder, men som bod for den utilgivelige synd, som nogle af hans undersåtter havde begået ved at fordømme messen. Efter ham fulgte dronningen og de højeste embedsmænd, som også gik to og to og bare tændte fakler. En af dagens ceremonier bestod i, at kongen talte til rigets højeste embedsmænd i den store sal i biskopens palads. Han havde stået foran dem med sorgfuldt ansigt, og med stor veltalenhed beklagede han den forbrydelse, den gudsforhåndelse og den sorgens og vanærens dag, som nationen måtte opleve. Og han opfordrede alle sine trofaste undersåtter til at hjælpe med til at udrydde det dødbringende kætteri, som truede Frankrig med tilintetgørelse. Så sandt, messieurs, som jeg er eders konge, sagde han, ville jeg, hvis jeg vidste, at et af mine egne medlemmer var plettet eller smittet af denne afskyelige rådenskab, befalede jeg at skære det af. Og hvis jeg opdagede, at et af mine børn var besmittet, ville jeg ikke skåne det. Jeg ville selv overgive sådan barn til retfærdigheden og ofre det til Gud. Tårer kvalte hans stemme, og alle de tilstedeværende græd og råbte med en røst, vi vil leve og dø for den katolske tro. Det mørke, som indhyldede den nation, som havde braget sandhedens lys, var blevet frygtelig. Den nåde, som bringer frelse, havde været tilbudt, men efter at Frankrig havde set dens magt og hellighed, efter at tusinder var blevet tiltrukket af dens guddommelige skønhed, og efter at byer og landsbyer var blevet oplyst af dens skin, havde franskmændene vendt sig bort og foretrukket mørket for lyset. De havde nægtet at modtage den himmelske gave, da den blev til dem tilbudt. De havde kaldt det onde godt og det gode ondt, indtil de var blevet offer for deres egen forsætlige selvbedrag. Selvom de nu muligvis troede, at de tjente Gud ved at forfølge hans folk, kunne den tro ikke fjerne deres skyld. Det lys, som ville have frelst dem fra bedrag og fra at plette deres sjæle med blodskyld, havde de forsætlige vraget. Et højtidligt løfte om at tilintetgøre kætteri blev aflagt i den store domkirke, hvor fornuftens gudinde næsten 300 år senere skulle sættes på tronen af et folk, som havde glemt den levende Gud. Atter dannedes optoget, og Frankrigs repræsentanter begav sig på vej for at begynde det arbejde, som de havde svoret at udføre. Med korte mellemrum var der bygget skafotter, på hvilke protestantiske kristne skulle brændes levende, og det blev ordnet således, at rigsknæverne skulle antændes i det øjeblik, kongen kom til syne, og at processionen skulle gøre holdt og overvære henrettelsen. Beskrivelsen af de pinsler, som disse kristne vidner måtte lide, er så oprivende, at der ikke er grund til at citere den. Da Det er nok at sige, at offerne ikke vaklede. Da en af de dømte blev opfordret til at tilbagekalde sine udtalelser, svarede han: "Jeg tror kun på det, som profeterne og apostlene i sin tid forkyndte, og som alle helgener troede på. Men tro indbefatter en tillid til Gud, som kan modstå alle helvedes magter." Atter og atter gjorde optoget holdt ved torturstederne. Da processionen nåede frem til udgangspunktet foran kongeslottet, spredtes menneskemængden, og kongen og prælaterne trak sig tilbage. De var godt tilfredse med dagens forløb og lykønskede hinanden, fordi det arbejde, som nu var begyndt, skulle fortsættes, indtil kælderiet var fuldstændig udryddet. Det fredsevangelium, som Frankrig havde braget, måtte kun alt for snart blive udryddet, og resultatet var frygteligt. Den 21. januar 1793, 208 og 50 år efter den dag, på hvilken Frankrig forpligtede sig til at forfølge reformatorerne, skred en anden procession, som havde et helt andet formål gennem Parises skade. Atter var kongen midtpunkt, atter var der tumult og skrig. Atter hørtes krav om flere ofre, atter var der store og sorte skafotter, og atter endte dagens skue med frygtelige henrettelser. Ludvig den 16., der satte sig til modværge mod sine vogtere og bødel, blev slæbt frem til blokken og holdt nede med magt, indtil øksen var faldet, og hans afhuggede hoved rullede hen over skafottet. Kongen var ikke det eneste offer. På næsten samme plet blev 2.800 menneskelige væsener guillotineret i rejsesregimentets blodige dage. Reformationen havde rakt verden en åben bibel, der åbenbarede Guds lovs forskrifter og appellerede til folkets samvittighed om at adlyde dem. Gud havde i sin uendelige kærlighed vist menneskene himlens anordninger og principper. Gud havde sagt: "Hold dem og følg dem." At sige det skal være jeres visdom og jeres kløgt i de andre folks øjne. Når de hører om alle disse forordninger, skal de sige: "Sandelig, det er et vist og klogt folk, det store folk." 5. Mose 6, 4. Da Frankrig nægtede at modtage gaven fra himlen, såede det lovløshedens og undergangens sæd, og det uundgåelige resultat af årsag og virkning blev revolutionen og rejsesregimentet. Længe før den forfølgelse begyndte, som skyldtes plakaterne, havde den modige og nidkære færge været nødsaget til at flygte bort fra sit fædreland. Han søgte lys i Schweiz, hvor han ved sin indsats byggede videre på Zwinglis arbejde, og hjalp til med at vende skæbnen til gunst for reformationen. Han tilbragte resten af sit liv i Schweiz, men han vedblev at øve betydelig indflydelse på reformationen i Frankrig. I sin udlændigheds første år bestræbte han sig især på at udbrede evangeliet i sit fædreland. Han brugte meget tid til at prædike for sine landsmænd i nærheden af grænsen, hvor han med utrættelig vagtsomhed iagttog kampen og hjalp sine venner med opmuntrende ord og kloge råd. Ved andre landflygtiges hjælp blev de tyske reformatorers skrifter oversat til fransk, og de blev sammen med den franske bibel trykt i store oplag. Disse værker blev solgt i stort antal i Frankrig ved hjælp af kolportører. De blev solgt billigt til kolportørerne, som derved blev i stand til at tjene så meget, at de kunne fortsætte deres arbejde. Ferl begyndte sit arbejde i Schweiz i en skolelærer simpel forklædning. Han søgte tilflugt i et afsidesliggende sogn, hvor han viede sin tid til at undervise børn. For uden at undervise dem i de sædvanlige fag, lærte han dem forsigtigt nogle af Bibelens sandheder, i det han håbede på at få forældrene i tale gennem børnene. Nogle troede på hans forkyndelse, men præsterne besluttede at sætte en stopper for hans arbejde, og den overtroiske landbefolkning blev af præsterne lovet til at blive hans modstander. Det kan ikke være Kristi evangelium, sagde præsterne, for dens forkyndelse bringer ikke fred, men krig. Ligesom de første disciple flygtede han fra forfølgelsen fra by til by. Han drog fra landsby til landsby og fra stad til stad. Han gik på sine ben, led sult, kulde og træthed og var til stadighed livsfar. Han prædikede på markederne i kirkerne og samtidig fra domkirkernes prædikestol. Under tiden fandt han kirken tom, og til andre tider blev hans forkyndelse afbrudt af skrål og spotteord. Han blev flere gange med Max revet ned fra prædikestolen. Mere end en gang blev han overfaldet af pøbelen og prylet næsten ihjel. Men han gav ikke op. Skønt han ofte blev drevet tilbage, fornyede han sine angreb med utrættelig energi, og han oplevede, at store og små byer, som havde været katolicismens faste borge, åbnede deres porte for evangeliet. Det var ikke længe før det lille sogn, hvor han til at begynde med, antog den reformerede tro. Byerne Mora og Neusnesche gav også slip på de romersk-katolske ritualer og fjernede augustbillederne fra deres kirker. Færre havde længe ønsket at plante den protestantiske fane i Genève. Men hvis han kunne vinde denne by, ville den blive et centrum for reformationen. I Frankrig, Schweiz og Italien. Med denne tanke for øje havde han fortsat sit arbejde, indtil mange af de nærliggende byer og flækker var blevet erobret. Så drog han ind i Genève og kom kun ledsaget af en ven, men han fik kun lov til at holde to prædikener. Præsterne, som forgæves havde forsøgt at få de civile myndigheder til at forvise ham, indkaldte ham til et gejstligt råd. Selv indfandt han sig med våben skjult under præstekjolerne, for de var fast besluttet på at dræbe ham. Udenfor havde den rasende pøbelmængde samlet sig. Pøbelen var bevæbnet med køller og svær og var fast besluttet på at slå ham ihjel, hvis det lykkedes ham at slippe fri for rådet. Men nogle civile embedsmænds og en deling soldaters tilstedeværelse frelste ham. Tidlig næste morgen blev han og hans ledsager sejlet til et sikkert sted på den anden side af søen. Således endte hans første forsøg på at evangelisere Genève. Til det næste forsøg blev der valgt et ringere redskab. En ung mand, hvis udseende var så ydmygt, at han blev køligt behandlet selv af reformationens venner. Hvad kunne en sådan mand udrette på et felt, hvor færgen var blevet forkastet? Hvordan kunne en mand, der var fattig på tapperhed og erfaring, modstå et uvejr, for hvilket selv de modeste og stærkeste havde måttet flygte? Ikke ved magt og ikke ved styrke, men ved min ånd, siger herskeren, siger Zacharias 4:6. Det var det samme, det der var svagt for verden, udvalgte Gud for at gøre det stærke til skamme. Til Guds storskab er visere end menneskene, og Guds svaghed er stærkere end menneskene. 1. Korinther 1:27-25. Froment begyndte som skolelærer. De sandheder, han lærte børnene i skolen gentog de i hjemmene. Snart kom forældrene for at få Bibelen forklaret, og efterhånden fyldtes klasseværelserne med opmærksomme tilhører. Eksemplarer af det Nye Testamente og traktater blev uddelt i stort antal og nåede frem til mange af dem, der ikke turde lytte åbenlyst til den nye lærer. Efter nogle tids forløb blev også denne tjener tvunget til at flygte, men de sandheder, han havde forkyndt, havde slået rod i folkets hjerter. Reformationen var blevet plantet, og den fortsatte med at vokse og styrkes. Forkynderne vendte tilbage, og takket være deres gerning, endte det med, at Genève blev protestantisk. Byen havde allerede taget parti for reformationen, da Calvin, efter mange vandringer og mange omskiftelser, var gået ind gennem dens porte. Han havde aflagt et sidste besøg på sit fødested og var på vej til Basel, da han opdagede, at den direkte vej var besat af Karl den 5. tropper, således at han var nødt til at tage en lækker vej, der førte gennem Genève. Ferrol så Guds hånd i dette besøg. Skønt Genève havde antaget den reformerede tro, var der endnu mangt og meget at udrette i byen. Det var ikke som samfund, men som enkeltpersoner og mennesker omvendes til Gud. Det er ikke som samfund, ja. Det genfødende arbejde må udføres i hjerte og samvittighed ved Helligåndens indflydelse, ikke ved rådsforsamlingens afgørelse. Genèves indbyggere havde ganske vist forkastet Romerkirkens myndighed, men de var ikke slet så villige til at give afkald på deres laster, som havde floreret under Romerkirkens regime. At indføre evangeliets rene principper og forbedre dette folk til værdigt at indtage en plads, som forsynet syntes at have beredt dem, var ikke en nem opgave. Ferrol var sikker på, at han i Calvin havde fundet en, som han kunne samarbejde med i dette arbejde. I Guds navn pønfaldte han højtidigt den unge evangelist om at forblive og arbejde her. Calvin trak sig forskrækket tilbage, frygtsom og fredselskende som han var, gøs han tilbage for at komme i berøring med genfundne tabte uafhængige og ligefrem voldsomme temperament. Hans svage helbred, hans hang til studier fik ham til at foretrække et liv i ensomhed. Han mente, at han kunne tjene reformationssag bedst ved hjælp af sin pen, og derfor ønskede han at finde et fredeligt sted, hvor han kunne studere og gennem pressen instruere og opbygge menighederne. Men han opfattede Ferrols højtidelige anmodning som et budskab fra himlen og turde ikke sige nej. Han sagde, at det forekom ham, at Guds hånd var rakt ned fra himlen, og at den greb ham og uigenkaldeligt holdt ham fast på det sted, som han var så ivrig efter at forlade. På dette tidspunkt truede store fare den protestantiske sag. Pavens bandlysninger tordnede mod Genève, og mægtige nationer truede den med ødelæggelse. Hvorledes skulle denne lille by modstå det mægtige hierarki, som så ofte havde tvunget konger og kejser til at underkaste sig? Hvorledes skulle den modstå verdens største erobres herre? I hele kristenheden var protestantismen troet af frygtelige fjender. Efter reformationens første sejr havde Romerkirken samlet nye tropper og håbet at kunne tilintetgøre den. På denne tid blev jesuiterordenen oprettet. Den grusomste og mest samvittighedsløse og mægtigste af alle katolicismens forkæmper, afskåret fra alle jordiske bånd og menneskelige interesser, døve over for den naturlige kærlighedskrav, og med fornuft og samvittighed bragt til tavshed, kendte jesuiterne ingen anden regel og intet andet bånd end dens ordens, og de havde kun den ene pligt at udvide dens magt. Kristi evangelium havde sat sine tilhængere i stand til at møde farer og udholde lidelser, kulde, sult, slid og fattigdom, samt holde sandhedens fane højt, trods trusler om fængsling, tortur og død på bålet. For at besejre disse kræfter, indpod jesuiterorden sine tilhængere en fanatisme, som satte dem i stand til at udholde lignende farer og bekæmpe sandhedens magter med alle bedragets våben. Ingen forbrydelse var den for stor, intet bedrag var den for gement, og ingen forklædning var den for vanskelig at anlægge. De havde aflagt løfte om evig fattigdom og ydmyghed, men deres sande mål var at sikre sig rigdom og magt, og at sætte alt ind for protestantismens tilindegørelse og genoprettelsen af pavens overherredømme. Når de optrådte som ordensmedlemmer, var de iført fromhedens klædebånd og besøgte fængsler og hospitaler, hjalp de syge og fattige, foregav at have givet afkald på verden og bare Jesu hellige navn, han som drog omkring og gjorde godt. Men under dette ulastelige ydre skjulte det sig ofte de mest forbryderske og dødbringende planer. Det var et af ordens fundamentale principper, at hensigten hellige er med. I henhold til denne opfattelse var tyveri løgn menet, og mor ikke blot tilgivelige, men prisværdige foreteelser, når de blot var til gavn for kirkens interesser. I forskellige forklædninger trængte jesuitterne ind i statens kontorer, og det lykkedes dem at blive kongens rådgiver og deltage i udformningen af landets politik. De optrådte som tjenere for at udspionere deres herre. De oprettede kollegier for sønner af fyrster og adelsmænd og skole for børn af det jævne folk og børn af protestantiske forældre, blev derved forledt til at overholde de katolske ritualer. Al den pomp og pragt, som omgav den katolske gudstjeneste, blev anvendt som et middel til at forvirre sindet og blænde og erobre fantasien, således blev den frihed, for hvilken fædrene havde slidt og blødt for råd af sønderne. Jesuiterne bredte så hurtigt over hele Europa, og hvor de kom til, blussede katolicismen atter op. For at give dem større magt, blev der udstedt en bulle, som genindførte inkvisitionen. Til trods for den almindelige afsky, hvormed denne frygtelige domstol betragtedes selv i katolske lande, blev den oprettet af katolske ledere og grusomheder, som var forskrækkelige. Katolske ledere og grusomheder, som var forskrækkelige til at tåle dagens lys, blev begået i hemmelige fangekældere. I mange lande blev tusinder af nationens bedste mænd, de reneste og ædleste, de klogeste og bedst uddannede fromme og nidkære præster, flittige patrioter, borgere, fremragende videnskabsmænd, talentfulde kunstnere og dygtige håndværkere slået ihjel eller tvunget til at flygte bort til andre lande. Således var de midler, som romerkirken benyttede for at slukke reformationens lys, fratage mennesken Bibelen og gennemføre middelalderens uvidenhed og overtro. Men takket være Guds velsignelse og det arbejde, som blev udført af edle mænd, som han lod følge efter Luther, blev protestantismen ikke knust. Den kunne ikke takke fyrstens gunst eller herre på sin styrke. De mindste lande og de fattigste og svageste nationer blev dens faste borge. Det var den lille by Genève, der var omringet af mægtige fjender, som pynsede på deres ødelæggelse. Det var Holland, som hvilede på sine sandheder ved Nordsøen og som kæmpede mod det tyranniske Spanien. Det største og rigeste af alle kongerigerne, og det var det kolde, ufrugtbare Sverige, som vandt sejre for reformationen. Næsten 30 år arbejdede Calvin i Genève, først for at oprette en menighed, som holdt fast ved Bibelens morallære, og senere for at udbrede reformationen til hele Europa. Hans karriere som offentlig leder var ikke pletfri, og hans læresætninger var ikke fejlfri. Men han vedvirkede til at udbrede sandheder, som på den tid var af særlig betydning, til at bevare protestantismens principper mod katolicismens hurtigt voksende modstand, og til i de reformerede kirker at fremme enkelhed og renhed i livsførelse i stedet for det hovmod og den fordærvelse, som var blevet næret af romerkirkens lærer. Fra Genève udgik der skrifter og lærer, som udbredte den reformerede lære. De forfulgte i alle lande fik undervisning, gode råd og opmuntring fra Genève. Calvins by blev tilflugtssted for alle de forfulgte reformatorer fra hele Vesteuropa. Flygtninge, som flygtede fra de frygtelige uvær, som rasede i århundreder, kom til Genèves porte. Forsultne, sårede og berøvede hjem, og slægtninge blev de budt indenfor, blev de budt hjerteligt forsultne, såret og berøvet hjem, og slægtningene blev de budt hjerteligt velkommen og fik omhyggelig pleje. De fandt et hjem der og takkede den by, der havde adopteret dem, og med deres dygtighed, deres kærlighed og deres fromhed. Mange, som havde søgt et fristed her, vendte tilbage til deres egne lande for at bekæmpe romerkirkens tyranni. John Knox, den tapre skotske reformator, en del engelske puritaner, de hollandske og spanske protestanter og de franske huguenotter, førte sandhedens fakkel fra Genève for at sprede mørket i deres fædreland.